Vēlreiz labdien, varbūt kāds ir vēlāk pieslēdzies un tie, kas vēlāk ienākuši zālē šajā. Jā. Mums ir kārtējā domas sēde un izskatāmo jautājumu loks. Mums divas nedēļas pēc kārtas bija komiteju dienas un tagad ir, tas ir tāds labi, ka mums bija trīs piecas ceturtdienas. Līdz ar to mums pašais ir šai mēnesī pirmā domas sēde. Domas sēdes kontekstā mums ir 52 jautājumi. Šoreiz neviena saprot, kādus jautājumus nav.
Kur man vēl
no, paldies Dievam, jā. 52 jautājumi. Tā kā lūdzu, kādi būtu priekšlikumi, iebildumi, pa attiecībos dienas kārtības jautājumu klāstu. Varam apstiprināt, kas par pret atturas nav paldies. Un pirmais jautājums mums ir par Augšdaugavas novada pašvaldības budžetu 2024. Gadam. Mēs pēdējās praktiski trīs nedēļas esam dažādos rakursos, teiksim, nu tie, kas darba grupā, dažādos rakursos esam strādājuši. Ja skatās finansisti, tad viņi gan arī visām iestādēm, izglītības, sociālām iestādēm, pagastu pārvaldēm to jautājumu skatījās un grieza nos, lai varētu sabalansēt pa nulēm, nu tāds, kāds viņš ir tā tālāk. Kas, es varbūt negrasos kavēt laiku un lasīt viss, kas ir saistošie noteikumi šī gada budžetā. Jūs redzat, ka ieņēmumos ir 38,9 miljoni, izdevos 47,4 miljoni, un nu, starpība nosedzas ar atlikumu, pagājušā gada atlikumu. Visas tās nianses, kas, ko mēs esam runājuši, gan šodien apvienotā finanšu komiteja, gan varbūt daudz ilgākā laika posmā pagājušo ceturtdienu esam skatījuši un kaut kādā veidā viņu izpratuši, varbūt drusku kaut ko pakorigējuši, bet ļoti minimāli. Paldies par to jums. Varbūt te, ja paskatās tās visas prezentācijas, kas jums bija iesūtītas, gan teiksim, par paskaidojušiem rakstiem un tā tālāk. Nu, tās viņu visu gada griezumā var lasīt, un gada garumā var lasīt, un tādu kā teiksim, kā ceļvedis vismaz dažus mēnešus, teiksim, lai saprastu to ciparu lielumu un visu pārējo. Te man Irēna, kad gatavoja attiecībā uz paskaidojušo rakstu, tad teiksim, es viņu būtu vēl smagāk beigās sarakstījis, jā. Bet nu, tāds, kāds viņš ir, tāds ir viņš. It kā tāds uzmundrinoši beigās, jā, ka vēl nekas vēl nav beidzies, jā, vēl mēs peldam, jā, bet tā teiksim, tam, kā jau rekur Titanikam arī, it kā viņš nekad negrima, nevajadzēja nogrimt, bet nu, uzskrēja uz zemūdens klints un beigās izrādījās, ka nebija tā sataisīts un nogrima, jā. Nogrima, bet nu, tas tāds varbūt nepārāk korekts salīdzinājums, jo valstī pašvaldības nevar nogrimt, jā. Kaut vai piemērs no televīzijas attiecību uz Rēzeknes valsts pilsētas domi, kā Inga Bezņa teica, nav pamata atlaist valsts pilsētas domi, ka viņai budžets ir ar mīnusa zīmi. Jā. Kaut gan likumā par budžetiem ierakstīts, ka pašvaldībai budžets jāpieņem un, teiksim, bez deficīta budžets. Ja es nekļūdos, tāds man liekas, teiksim, bija. Jā. Lūk tā ka... Kas? Nu, ja paskatās, mums jau arī ar mīnus. 8,5 miljoni ir deficīts. Nē, nu, mums ir trīs pašvaldības, kas ir pieņēmušas budžetu. Nē, vēl nav pieņēmušas budžetu. No trim pašvaldībām divas ir pieņēmušas budžetu, nu, kas plūca aizņēmu, lai papildinātu mīnusu nosektu. Tās ir, teiksim, ir Balvi un Līvāni. Jā, un, Jā, un pats interesanti manā skatījumā, ja paskatās uz vienu izlīdzināto ieņēmumos uz vienu iedzīvotāju, tad balvi no Latgales ir pirmā vietā, vislielākā naudas summa, man liekas, viņiem kaut kur par 60-80 eiro uz vienu cilvēku vairāk, un pēc tam ir Varakļāni un Līvāni, man liekas, un Daugavpilī 931, man liekas, eiro valsts pilsētā. Jā. Tā kā šīs pašvaldības, nezinu, kā viņam tas izdosies, nu, nevar sabalansēt atņemt, jā, jā, bet tas ir to, ko mēs runājam kādreiz darba grupā, ka būtu šo momentu mēs var īpaši mēs varējam arī tādu variantu iztaisīt, bet tad es kolēģi atceros, tas bija 22. gada maijs, kad, nu, tur finansisti nepareizi rīkojoties, jā, Nepārdomāti, jā, precīzāk. Nepārdomāti gandrīz beigtos tagad tā kā tad bija, kad atbrauktu kāds no finanšu ministrijas, tas teiks, nē, te jau būtu smagāks variants, atbrauktu, tā, teiksim, komisāre bez garumzīmes, jā, komisāre, un tad izbrauktu pa mūsu budžetu visas tās sastāvdaļas un pateiktu, pirms kam jūs darat šito, pirms kam jūs šito, jums nav jādara. Un tad pateiks, ka jums ir tik daudz naudas, ko jūs prasat. Tāpat kā, teiksim, finanšu ministrijas dāmas saka, kāpēc jums nauda vajadzīga, jums ir cilvēki, samazinās, jums cilvēku nav. Bet teritorija ir, un vai tur ir 5 vai 10 cilvēku, viņus vienalga vai kaut kādā veidā viņiem tur jādzīvoja. Tā kā, lūk, tā, jūs varat paprasīt kaut ko man, kaut ko arī finansistiem, kas mums prezentēja visu šo laiku, gan Irēdē, gan Jānim, un, ja vajadzēs, es saprotu, var arī tur iemesties iekšā, nu, zekrāni arī Jāni, ja vajag, tu vari palaist, ja? Jā, tā kā lūdzu jautājumus. Lūdzu, Viktor.
Paldies. Es gribētu mazliet parunāt par ieņēmumu daļu. Un kādā virzienā. Šeit mēs varētu mazliet pastrādāt ar tādu kā mājas uzdevumu. Tas būtu priekšlikums, piedāvājums. Veicot iepirkumus, vienu no kritērijiem, vienu no punktiem ierakstīt, ka, jo būdarbi vienalga bija, ir un būs. Ierakstīt, ka nu, vismaz tā, 20% no darba spēka, kuri būs iesaistīti būdarbos, firma, kura grib pretendēt, lai strādātu, darbinieki būtu no mūsu novada. Mums tāds pretendents bija Ilūkstē. Un firmas, kuri strādāja Ilūkstes novadā, daudziem ilūkstiešiem, jā, daudzi ilūkstieši dabūja darbu. Un daudzi no viņiem ir palikuši Ilūkstē, dzīvo, nav aizbraukuši prom. Tādā veidā mēs parūpēsimies par saviem iedzīvotājiem. Ja? Un otrais moments, ienākuma nodoklis paliks pie mums novadā. Es tagad uzvārdus nesaukšu, bet Maigurs zina ļoti daudzus mūsu cilvēkus, kuri tagad ir Ilūkstē, un tikai pateicoties, ka viņam izdevās dabūt darbu un strādāt. Paldies!
Paldies par priešlikumu. Es domāju, es varbūt visu to likumu neredzu, kādreiz tā varēja ierakstīt un gāja visu, bet šoreiz šajos, teiksim, nocacījumos to nevar ierakstīt, absolūti. Un tikai gadījumā, ja kād, man liekas, pat tagad to arī atcēla, bija tā, ja vienādas cenas un visu pārējo skatījās, nu labi, tur parāda tad tālāk, sacījās, kurš vairākas iemaksā sociālo nodokli, tad tas varēja būt uzvarētājs. Es domāju, ka tā laikam arī norma ir ārā, lūdzu, bet...
Nē, šobrīd tātad ir jauna norma, kas tiek iestrādāta iepirkumu likumā, ka grib randžēt pēc vidu nodokļu nomaksas līmeņa, un pateikt, kāds uzņēmums ir A klases, B klases vai C klases. Ja, un varētu būt situācija, ka ja iepirkumā piedalās divi uzņēmumi, un viens, tas, kas ir otrais, ir augstākas klases pēc nodokļu nomaksas un viņa cena svārstās 15% diapazonā no lētākās cenas, pašvaldība ir pienākums viņu paņemt.
Tā kā vēl
un būtu ļoti labi, ja šie būtu novada uzņēmumi. Var izrādīties vēl traģiskākā situācija šobrīd, ja, ka, ja ir novada uzņēmums, kurš ir B kategorijā pēc valsts ieņemuma dienesta, bet A kategorijas ir Rīgas uzņēmums, tad pašvaldībai būs pienākums paņemt Rīgas uzņēmumu strādāt. Ja? Tāpēc tā aplamība, kas šobrīd tiek iestrādāta iepirkuma likumā, it kā no vienas puses grib, lai lielāki nodokļi un lielākas būtu maksas, bet no otras puses tas apgrūtinās vēl dzīvi un tā mūsu uzņēmējiem. Jā.
Ja šito, teiksim, normatīvu, ko tu, teiksim, ievieš, tad mums iznāk, ka jau automātiski tāmas vērtības sadādzinās, var gadīties, ka tā, ja to 15% tas ir ļoti daudz. Ja. Paši zināt, kad mēs ņemam gan ceļiem, gan apgaisām 15%, tas pietiekoši lielas naudas summas figurā. It kā liekas 15%, kas tas ir, bet ja tu centākos saliec, tur jau aiziet 100 tūkstoši tie 15%. Lūdzu, vēl kādi jautājumi būtu. Ja jautājumu nav, paldies, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies par pašvaldības budžets 2024. gadam pieņemts. Es pateicos visām iestādēm, gan pagastu pārvaldēm, skolām, visi, kas nāca uz lejā, uz zālīti, kopā ar finansistiem, skatījās, ko var iekonomēt par viņu sapratni un tādu, teiksim, kopējo darbu pie tā, ka mēs šo, skatot šīs trīs nedēļas kopbudžetu visu pārējo esam šo balsojumu, teiksim, pieņēmuši. Paldies jums, jā, un paldies darba grupai, paldies deputātiem, jā, par sapratni. Labi, kolēgi, ko?
Jā.
Un otrais dienas kārtības jautājums, grozījumi Augstdagos noda pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa saistošas noteikas numurs 76 Augstdagos noda pašvaldības nolikums. Tur ir divi grozījumi, mums ir par medumiem un Zemgales, jā, un Zemgales vidusskolu, jā. Vai kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Par sociālām pakalpām Augstdagas noda pašvaldība. Aleksija, lūdzu.
Cienījamie kolēgi, šis jautājums tika izskatīts sociāla un veselības jautājuma komitejā. Lūdzu akceptēt.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Ceturtais par medumu iespēju pamatskolas nolikums. Jāne, lūdzu.
Atbilstoši tiesības sarga prasībām un mūsu 25. janvāra lēmumam par iespēju pamatskolas medumu pārdevēšanu tātad no speciālās pamatskolas un šodien apstiprināt saistošajiem notiekumiem lūdzu apstiprināt medumu iespēju pamatskolas nolikumu.
Paldies.
Izmaiņu lielu nav, tikai saistīts ar nosaukumu maiņu. Viss.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu.
Es tikai gribēju vēlreiz paslāvēt Jāni. Minimāli bet kodolīgi un precīzi paskaidroja, un visai tautai, kur ir pieslēgusies, visiem ir skaidrs. Paldies!
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu. Varam balsot, kas par pret atturas nav. Paldies. Piektais par Augšdaugavas novada 2024. Gada novada nozīmes pasākumu plānu apstiprināšanu. Es saprotu, ka mēs par to ilgi tur esam diskutējuši, skatījušies dažādos lielākās, mazākās darba grupās un komitejās. Jā, vai būs kādi jautājumi? Vai būs kādi jautājumi? Par ko? Attiecībā uz to, ka, teiksim, aizkraukli atsūtīja to priekšlikumu, ko mēs viņiem bijām lūguši. Lūdzu jautājumus, kolēģi. Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Sestais par Daugavpils, Valstpils, Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022-2027. Gadām Augšdaugavas novada investīciju plānu aktualizāciju. Šo esam skatījušies, jūs esat saņēmuši arī, ka tur viena aktualizācija ir iekšā ieslēgta par Grīvas poliklīniku. Jo tagad pieprasa virs 50 tūkstošiem ieslēgt iekšā, ja tās investīcijas arī mūs ir kā tai attīstības plānā. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Septītais par Augšdaugavas novada pašvaldības aģentūras viški 2024. Gada darba plānu vidējā termiņa darba stratēģijas 2024.–2026. Gadam apstiprināšanu. Šo jautājumu mēs pagājuši ceturtdienu esam skatījuši. Pietiekoši ilgi minūtes 40 laikam pa visiem darba jautājumiem. Vai būs parādījušies kādi jautājumi par šo laika periodu? Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Man tikai jautājums, kas par to esi pieslēdzies vai Jānis?
Jānis pieslēdzies. Kas par šodien ir pēdējais, es esmu pieslēdzies.
Kā tur ar to motoru?
Viss kārtībā. Process aizgāja.
Tātad 4700
pagaidām ir, bet no motors jau ir izņemts un liek iekšā koki.
Ā, jau koki neliek iekšā, jā? Nu, paldies.
Jā, jā. Nākam nedēļa viss labi, varbūt autobusu.
Nu, Dievs lai dot, jā. Bet, nu, rezultats parāda, naudas pietiekoši lielas, jā, absolūti, ka, teiksim, tā tālāk, un, bet ar naudu nebrauks, jā. Naudu nebrauks. Tā, astotais par grozījumu Augšdaugavas novada pašvaldības domas 2022. Gada 29. decembra lēmumā numur 1100 par mēneša algas noteikšanu Augšdaugavas novada pašvaldības pilsētu un pagasta pārvaldes vadītājiem. Lūdzu jautājumus. To mēs arī esam skatījuši. Mums tur bija, man liekas, kas tur mums bija. Trīs, jā. Mums ir Demene, Ilūksne un Līksne. Un Naujene un Pilskalne. Saprotu, viet seši. Kas?
Izmaiņas tikai Naujene.
Nu jā. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Devītais par grozījumu Augšdaugavas novada pašvaldības domas 2022. Gada 29. decembra lēmumā numur 1101 par mēneša algas noteikšanu Augšdaugavas novada pašvaldības sociālo centru un pašvaldības aģentūras viški vadītājiem. Šo mēs jautājumu arī esam skatījuši, vai būs kādi priekšlikumi iebildumi. Nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. Desmitais. Par grozījumu Augšdaugavas novada pašvaldības domas 2023. Gada 23. Februāra lēmumā numur 1155 par mēneša algas noteikšanu Augšdaugavas novada pašu iestāžu vadīt. A, te šitas bija atvainojums.
Nē,
tas bija viški. Trīs pēc kārtas, jā. Augšdaugavas novada pašvaldības iestāžu vadītāju. Tur ir Bāriņa tiesa ar 10. Jā. Arī mēs esam skatījuši. Tā ka, jā. Un bibliotēka, es saprotu, ja? Nē, tikai taka Zaks dzimtsaraksti un Bāriņtiesa. Lūdzu jautājumus. Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 11. Par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrības Šeideres nākotne projektam brīvdabas trenažieri Šeideres pagasta iedzīvotājs viesiem. Jā. Vai būs kādi jautājumi? Jautājumu nav. Varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 12. Par bioloģisku vārdām atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu. Smags nākotnes jautājums, bet nu, bez tā nekur nevar aizbēgt. Aizbēgt no šī jautājuma risināšanas. Vai būs kādi jautājumi? Nav jautājuma, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 13. Par projektu idejas step sprot through expression and perception. Iesniegšana atklātām projektu konkursam Erasmus plus 24. Gada marta partneru sadarbība mazā mērogu partnerības. Jautājums arī tika skatīts. Saprot, ja ir jautājumi, varat uzdot. Jā, tur seš projektu rakstītāji.
Es tur prasīju precizēt to sarakstiņu, kurās vietās tie sporta laukumi.
Man liekas, Ja tas ir tikai idejas aprakst, tāpēc mēs to aprakstīsim projektā koncertā.
Ā, skaidrs.
Arī jautājums vēl tikai pārcelts sporta organizatoru sapulcē un vēl tiks pievienos bebrinē laukums.
Ā, paldies.
Es tikai toreiz jau komentējā teicu, kas atkal sporta lauku jūs tā arī neizlabojāt.
Tas ir tikai informatīvi jums, tad tas projekts mm.
Nu, bet ja, ja mēs palūdzam, jābūt jau galīgākā variantā izlabotam, jā. Lai nav jādomā, kāpēc tas ir palicis. Un sev jau uz brīžiem, tas arī sev uzdodu jautājumu, varbūt kaut ko nesaprotu. Labi, kolēģi, jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 14. Par projekta idejas, tava ideja, tava nākotnes iespēja iesniegšana. Arī jautājums tika skatīts, vai būs kādi priekštakumi iebildumi. Nav. Varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 15. Par projektu idejas novada mūžu leģendas iesniegšu programmu Eiropas solidaritātes korpusa solidaritātes projektu konkursā. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav. Varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. 16. Par projektu idejas misijas sports iesniegšana programmas Eiropas solidaritātes korpusa solidaritātes projektu konkursā. Arī jautājums tika skatīts. Ir jautājumi? Kāda iespēja tas projektu idejas mums, teiksim, aiziet, un cik tur tas kaut kāds tik daudz būs projektu konkursi, mums visu to jāiztur, vai tur kāda gradācijas punktu atlase būs? Viena niansīta ir, ja es atceraties, kur, man liekas, pagājuši gadu bija, ja skatās no kaut kāda projekta, kas bija, teiksim, naudas tur kopējā makā tik, cik ir, iesniedzēja vairāk, līdz ar to samazinās finansējums to, ko mēs prasām. Jā. Un mēs varam realizēt to projektu, tikai piemetot naudu no sava budžeta. Un tad ir būs nianses, jā. Vai mēs to spēsim izdarīt, vai to nespēsim. Es baidos no šī momenta. Jā.
Lai dzirdētu vismaz.
Ā.
Jo mikrofona nav.
Nu, bet var arī šitādu joku izspēlēt, un tad ko mēs darīsim, jā? Nu, sadala to naudu un pasaka, būs mazāks finansējums nekā mūsu aktivitātēs viņš parādās. Labi, kolēģi, bet tas jau tas nākotnes jautājums. Ja jautājuma nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts.
Tad varbūt arī pajautā, vai iesniedzēs par šādu naudu var realizēt, vai
bet ne? Bet varbūt arī teiksim, nebūs tā, jā, kā
nu,
es
jā,
domāju.
Jā, bet Lats, piemēram, parasti pajautā, ja ir mazāk, vai jūs spēsat realizēt? Nē, nu, tā pasaka, nē, nē, jā, jā.
Bet vienam mums bija pietiekoši liela, mums atsūta vienkārši, vai nu jūs realizējat šito, ņemat vai neņemat, jā.
Nu, jā.
Tad 17. Par projektu idejas roku rokā esam kopā izsniegšanu atklātam projektu konkursam atbalsts jaunatnes politikas izsniegšu vietējā līmenī. Lūdzu jautājumus arī esam skatījušies. Apmēram kā filmā Pelnruškīte, kur visi rokās atdodas.
Esam kopā.
Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 18. Projekta idejas sabiedrības informēšanas pasākumu nodošanāšana par zivju resursiem Augšdaugavas novada iesniegšanu Maigur Lūdzu.
Jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejas sēdē. Projekts viņš vairāk ir virzīts uz izglītojošanu, nevis kā vienmēr uz zivju resursu atjaunojušu. Šeit tieši makšķerēšanas popularizēšana un izglītošana. Paldies.
Lūdzu jautājumus. Ja jautājumu nav, varam balsot, kas par?
Izglītojumu.
Pret? Atturas nav lēmums pieņems. 19. Par nekas tīpašanu višķi ielē 15 ambeļu pagas atsvināšanu. Lūdzu jautājumus. Ja jautājumu nav, varam balsot, kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņems. 20. Par zemesvienības kadrasta apzīmējumu 4. zona 153 bikernieku pagasts atsevināšanu jautājums skatīts. Lūdzu atbalstīt. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņems. 21. Par zemesvienības Kīmenes bikernieku pagasts atsevināšanu jautājums skatīts. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. 22. Par zemesvienības 98 laucas pagasts atsevināšanu. Lūdzu jautājumus. Nav jautājumu. Varam balsot, kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 23. Par nekustamā īpašuma zaļumi, 3 zaļumi Maļinovas pagasts atsevināšanu. Jautājums arī tika skatīts. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot, kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņems. 24. Par nekas īpašuma Arona pritikina Navenes pagasts atsevināšanu. Jautājums arī tika skatīts. Varbūt ir kādi jautājumi radušies. Jautājumu nav, varam balsot, kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņems. 25. Par nekas īpašuma Laimes Taburas pagasts pārdošanu. Jautājums arī tika skatīts. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot, kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 26. Par zemesvienības Sventa 14. Šēderes pagas atsevināšanu. Varbūt kādi jautājumi radušies? Jautājumu nav, varam balsot, kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 27. Par nekas īpašumā 118 Ļūbeste 1 Līksnes pagasts izsols rezultātu apstiprināšanu. Vai būs kādi jautājumi? Nav jautājumi, varam balsot, kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 28. Par nekas īpašumā 17. Vasarnīcas Navenes pagasts izsols rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav. Lūdzu, tad balsojam. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņems. 29. Par dzīvokļu īpašuma numuru 2 Senlējas ielē 6 Pilskalne. Pilskalnes pagasts izsols rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, jautājumus, kolēģi. Jautājumu nav. Tad balsojam. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņems. 30. Par zemesvienības starpgabala. Ar kadrasta apzīmējumu 5. zona 357 V Vecelienas pagasts izsols rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu jautājumus. Nav jautājumu, tad balsam. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 31. Par nekas tīpašs, 74 varavīgs nekalkūnas pagas izsolas atzīšanu par nenotikušu. Lūdzu jautājumus. Nav jautājumu. Tad balsojumu kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 32. Par nekas tīpašamā jankrastnieki kalkūnas pagas izsolas atzīšanu par nenotikušu. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav. Varam balsot kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 33. Par nekas tīpašamā 159 ļubas te viens līksnes pagas izsolas atzīšanu par nenotikušu. Lūdzu jautājumus.
Man ir jautājums par to, ko mēs runājam, nenotikuši tie cilvēkiem, tagad jau ierosinātājiem.
Mēs esam to skatījušies, man liekas, pagājušā gada pašās beigās. Ja? Nu, lielā kontekstā gan īpašuma nodaļa, gan juristi un to, ko mēs runājam, ka tām iemaksām un tomēr secinājām, ka nesarežģīsim tās lietas, jo tur izrādās, ka ne tik daudz ir, teiksim, starpgabalu, ko varētu likt iekšā, ja? Nu, teiksim, kas nav starpgabals, bet varētu vispārīgā ievietot iekšā. A šeit ir vairāk tādas, kur nu, tu nevari nekādi iemesties iekšā. Un secinām, ka labāk mēs nesarežģīsim tās lietas. 34. Par nekas īpašuma 272 Daugava kalkūnes pakas atkārtotās izsolas rīkus un izsolas notiek un apstiprināšu. Lūdzu, jautājumus? Jautājumu nav. Varam balsot kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Vienīgi par to, ko mēs visu laiku liekam izsolē un elektroniski, mums tā raudas skola nekur netiek tālāk. Jā. Gribētu teikt, ka
parādā. Armijai neesam piedāvājuši?
Kas?
Armijai neesam piedāvājuši vai zemesargiem?
Mēs publiski izsludinām izsūdu.
Jā, bet nu, viņa nepaņems. Viņa jau, es domāju, viņi ir atbraukājuši 4 gadus atpakaļ visas tās ēkas. Mēs, ne, savā laikā mēs bijām piedāvājuši, tad, kad bija šitie te nelegālu robežas kērtotāji, tas 22. Gada rudenī Baltkrievi piedāvājuši, varbūt, ka tur viņus var, teiksim, armiju izvietot, visu pārējo viņi atteicās. Jā. Tad viņi labāk uztaisīja šeit Telšu pilsētu, tepat pie pilsētas un no šajienas arī viņiem pat kalkūnu aerodroma tā teritorija nedarēja, jo viņiem viss ir vajadzīgs, ūdens vajadzīgs, elektrības apakšstacija lentākiem kilovatiem ir vajadzīga un tā tālāk. Un... Tā, 35. Par nekustamā īpašuma 221 vasarnītas navienes pagases atkārtotās izsolas rīkušana izsolas notiekuma apstiprināšana. Lūdzu, jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 36. Par zemes vienības starpgabalu ar katastru apzīmējumu pirmā zona 744 kaļvi, ka šatnieki navienes pagases atkārtotās izsolas rīkušana izsolas notiekuma apstiprināšana. Lūdzu, jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 37. Par dzīvokļu īpašumu numuru 5. Daugavas ielā 5 Nīzgalena izgales pagasts atkārtotās izsolas rīkošana, izsolas noteikuma un apstiprināšana. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 38. Par zemes vienības starpgabala kadrastu apzīmējumu 9. Zona 376 Sventes pagasts atkārtotās izsolas rīkošana, izsolas noteikuma apstiprināšana. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, tad varam balsot kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 39. Par nekas tīpašuma dzīvpari Sventes pagasts augstdaugas novas novads augst atkārtotās izsolas rīkošana un izsolas noteikuma apstiprināšana. Lūdzu jautājumus. Nav jautājumu, tad balsojam kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 40. Par nekustamā īpašumā kadastra numuru 9. Zona 315 Šēderes pagasts atkārtotās izsolas rīkošana, izsolas noteikuma apstiprināšana. Lūdzu jautājumus. Nav jautājumu, varam balsot kas par? Pret Arturas nav lēmums pieņemts. 41. Par Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektora 2023. Gada 18. Decembra lēmuma numuru 2845 atcelšana aneksē lūdzu.
Jautājums tika izskatīts sociāla un veselības jautājuma komitejā. Lūdzu akceptēt.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums. Pieņemt 42. Par sociālu dzīvokļu statusa noteikšanu.
Sami kolēģi, arī šis jautājums tika izskatīts komitejā. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 43. Par sociālu dzīvokļu statusa noteikšanu.
Šis jautājums tika izskatīts komitejā. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemt. 44. Jautājums par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu.
Šis jautājums tika izskatīts komitejā. Lūdzu akceptēt.
Paldies, lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Mēs kā baznīcā, ka liteņa jau lasām.
Dažu jomu.
Tu gandrīz vai tā, jā. 45. Jautājums par pagaidu dzīvojumu telpu statusa noteikšanu.
Arī šis jautājums tika izskatīts sociāla un veselības jautājuma komitejā. Lūdzu akceptēt.
Nē, kāpēc paši nepaslēdīja. Lūdzu jautājumus, kolēgi. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 46. Par rezervas zemes fonda ieskaitītās zemes vienības ar kadrastu apzīmē 4. Zona 153 atzīšana par piekritošu Augšdaugavas novada pašvaldībā un zemes vienības ierakstīšu zemes grāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārda Maiga Lūdzu.
Jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemt. 47. Par rezervas zemes fonda ieskaitītās zemes vienības ar kadrastu apzīmējumu 4. Zona 177 atzīšanu par piekritošu Augšdaugavas novada pašvaldībai un zemes vienības ierakstīšanu zemes grāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārda Maiga Lūdzu.
Arī šis jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā. Jautājumu nebija.
Lūdzu vēl jautājumus, varbūt šodien ir. Nav jautājumu. Nav jautājumu. Paldies. Tad mēs varam nobalsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 48. Par rezervas zemes fonda ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5. Zona 82 atzīšana par piekritošu Augšdaugavas novada pašvaldībā un zemes vienības ierakstīšu zemes grāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārda Maiga Lūdzu.
Arī šo jautājumu izskatījām tautsaimniecības komitejā.
Lūdzu jautājumus, kolēģi. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 49. Par zemes vienības kadastra apzīmējumu 1. Zona 394 ieskaitīšana rezervas zemes fondā. Lūdzu, Maiga.
Jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejas sēdē.
Lūdzu, jautājums, kolēģie, ir. Jautājumu nav. Tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 50. Par zemes vienības kadrastā apzīmē 2. Zona 410 ieskaitīšu rezervas zemes fondā. Maiga Lūdzu jautājums.
Jautājums ir izskatīts Viktora tautsaimniecības komitejas sēdē bez starbrīža.
Jā, tad izskatīts bez starbrīža, jā.
Jā.
Lūdzu jautājums ir radušies. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav, paldies. Viktors teica, ja stundu pastrādāsim,
tieši
tad taisīsim. Jā, tad nesteidzies.
Būšu.
51. Par zemes vienības kadrasta apzīmējumu 4. Zona 486 atzīšanu par starpgabalu. Maiga Lūdzu.
Jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejas sēdēm.
Paldies, lūdzu jautājumus ir radušies. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? pret atturas nav lēmums pieņemts un pēdējais dienas kārtības jautājums 52. Par zemes vienības kadastra apzīmēm 8. zona 336 atzīšana par stabgabalu. Lūdzu, Maigur, lūdzu.
Arī šo jautājumu izskatījām tās vienniecības komitejas sēdē.
Paldies, lūdzu, jautājumus, kolēģi. Jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņems. Līdz ar to visu dienas kārtības jautājumu mums ir izskatīti. Paldies visiem. Visiem, kas piedalījās šodien dienas sēdē, visiem, kas sagatavoja lēmumu projektus, un paldies vēlreiz par ilgo garo ceļu budžeta sagatavošanas gaitā. Tā kā paldies un paziņoju, ka domes sēde tiek slēgta. Paldies.